Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вас вітає програма «Наближаючись до православ'я». Кожної середи о 14.00 ми виходимо у прямий ефір. Мене звати Максим Приступа, і я радий вітати в ефірі отця Петра Лопатинського, вже ієрея. Тобто за цих 4 тижні відсутності отця в ефірі сталися надзвичайно кардинальні зміни в житті отця Петра. Тепер отець Петро є ієреєм, тобто священником, пресвітером, з чим його, власне, і вітаємо, отче. Найкращі побажання. Бажаю бути покірним пензлем або олівцем в руках творця, яким він намалює надзвичайно красиву картину. От. Будьте здорові.
Дякую. Дякую, Максиме. Христос посеред нас. Вітаю усіх наших слухачів.
Є і буде. Отже, ми, друзі, сьогодні зупиняємося над цікавою темою. Тема називається «Життя в розлуці. Християнський погляд». Так співпало, отче, що цього тижня ми в ранковій катехезі в понеділок говорили на психологічну тему, і вона звалася «Близькість», важливість близькості. Чому так важливо, щоб ми були близькі, щоб мали близьких, от хто ці наші близькі і так далі. Там базували ми це на слові євангельському, на книзі «Буття», там, де Бог дає в близькість Адаму Єву. Потім згадували притчу з Євангелія від Луки про доброго самарянина, там, де Христос запитує, хто нашим близьким. І сьогодні за таким проведінням Божим ми говоримо про життя в розлуці. Чому ми сьогодні пробудили цю тему?
Максим, я перед ефіром думав навіть, як назвати нашу бесіду. І от так зупинився на такій назві, тому що ми будемо трошки іздалеку заходити до цієї теми. Бо ще один із варіантів у мене був такий, що один раз зустрівшись, вже не можна розлучитися. Ну, це більше цитування. Митрополит Антоній Суровський колись сказав ці слова, що коли людина хоча б раз по-справжньому зустрілася з іншим, з іншою людиною, вона вже не може розлучитися. І я спробую показати це і перш за все собі, нам, тим, хто нас буде слухати. Ми разом спробуємо трошки пройти цим шляхом. Чому, що спонукало мене про це поговорити? Одного разу мені в месенджері прийшло повідомлення від знайомого священника із посиланням на коротку бесіду в Ютубі. Цю бесіду проводив, я так розумію, пастир одної із протестантських церков, який розповідав, власне, про своє ставлення до того, що багато сімей зараз внаслідок війни розлучилися не в розумінні розлучення такого юридичного чи саме якби розпаду сім'ї, а перш за все розлучені з точки зору простору. Тобто чоловік залишається в Україні, дружина є за кордоном. І там дуже в такій ствердній формі, достатньо цікаво, навіть по-своєму аргументовано, цей пастор каже про те, що ні, всі повертайтеся, живіть разом. Це ненормально, щоб сім'я була окремо. Це все завершиться майже завжди розлученням. І от так робіть, послухайтесь, це велить Бог, тому що сім'я має бути разом, які би ви пробування не були. І достатньо так поверхнево це гарно виглядає, але в якийсь момент я зловив себе на думці, що, напевно, я б не взявся на себе відповідальність так ствердно говорити. Мене просто навіть це злякало, тому що, як кажуть ті ж святі отці, як каже нам Святе Писання, що кожні стосунки і кожна зустріч, вона є унікальною і неповторною. І християнство, воно не може бути системою правил і законів, тому що Христос, власне, прийшовши у світ, він постійно себе так поводив, що це дуже дратувало книжників і фарисеїв, які вмислили релігію саме через певну систему. Заборон, повелінь, правил, коли розписано все, як ти себе маєш вести, відповідно, в тебе є якісь, ну, багато хто хоче так християнство сприймати. Є заповіді, є правила, ти їх виконуєш. Відповідно, людина часто хоче почути від священника якусь таку вказівку, от роби так, а так не роби. І я не можу з цим погодитися, тому що весь досвід перебування в церкві, те, що можна зустріти в священному писанні, говорить про те, що людина протягом життя якраз вчиться жити так, щоб приймати рішення не через якісь вказівки, а мислити, переживати кожну подію, приймати, брати відповідальність на себе. Є така книга, яка називається «Духовність як відповідальність». І коли священик займає позицію таку ствердну, чи пастор, чи будь-яка людина, і починає казати, от робіть так, не інакше, я подумав, стоп, кожна ситуація настільки унікальна, що це не можна так говорити. І, власне, це і стимулювало мене зробити таку бесіду, де я спробую показати своє бачення за допомогою тих людей, які авторитетні для мене, за допомогою тої тих підказок, які можна зустріти у святих отців, у богословів, як сучасності, так і взагалі історії церкви. І оце питання розлуки, питання врешті-решт зустрічі і того сліду, який залишає в нас зустріч. І, власне, спробувати показати неоднозначність і далеко не завжди можливість комусь твердо казати, от роби так, хай дружина повертається, чи навпаки, хай дружина їде. А спробувати дати підказки, а як же творчо можна це переосмислювати, як робили люди минулих поколінь, які були в схожих ситуаціях. Тому що справді проблема надзвичайно велика, дуже багато сімей є в розлуці. І будемо вважати, що ця бесіда буде стосуватися тих людей, які самі переживають розлуку, стоять перед питанням, а що робити. І врешті-решті люди, які хочуть спробувати це осмислити за допомогою християнства. І хотів би я розпочати цю бесіду, не знаю, наскільки вона в нас, скільки вона буде тривати, можливо, це буде і дві розмови, але ми підемо іздалеку для того, щоб побачити певні основи, від яких можна відштовхуватися. Власне, говорячи вже про ситуацію, коли розлука відбулася. Перш ніж відбуваються всі наші випробування, ми дуже часто любимо згадувати в шлюбі, особливо якщо людина віруюча, іноді мені подобалося, як казали деякі жінки, я б давно розлучилася із чоловіком, якби я не давала клятву. Чи чоловіки іноді так кажуть. У нас в християнстві так склалося, що в римокатолицькій церкві це виникло, зараз проникло в православну церкву з плином часу, і зараз в більшості часто на вінчанні використовують цю так звану клятву, коли я, звертається чоловік, беру собі тебе за дружиною, обіцяю тобі вірність, і те, що буду з тобою і в радості, і в горі, і врешті-решт тільки смерть може розлучити нас. А ми взагалі кажемо, що справжня, от наша головна буде теза, що зустріч незгладима і ніщо не може розлучити, коли ця зустріч відбулася. І для того, щоб знаходити сили або знаходити підказки, як себе поводити в час розлуки, ми спробуємо спочатку збагнути, з чого все починається. Більшість із нас, хто вступає у шлюб, зазвичай вважає це великою радістю. Люди велику увагу приділяють тому, щоб було красиве весілля, гарні фотографії. І майже завжди от священик, який вінчає, він бачить перед собою щасливих людей. Тобто ми говоримо, загальна тенденція така, що люди одружуються тоді, коли кохають один одного, мають один до одного симпатію. І є такі досить унікальні переживання, на які варто акцентувати увагу і їх спробувати трішки розібрати. Закоханість, всі дослідження, статистика показує, що більшість людей переживають в своєму житті закоханість. Дуже мало людей задумується над тим, До чого стимулює закоханість? Вона дещо дуже дивне робить з людиною, тому що взагалі весь досвід життя показує, що людина достатньо егоїстична істота, людина зосереджена на собі істота, але є один стан, який зробить з нею дещо дуже дивне. Коли людина закохується, вона починає отримувати радість від того, що забуває за себе. Коли людина закохується, вона, от запитати будь-кого, вона починає весь час думати про об'єкт своєї любові, і все заповнено цією людиною. І саме дивовижне, що є люди, які усе життя хочуть щоразу повертати це відчуття. От тому є такі люди, які багато разів розлучаються, вони хочуть весь час, вони, як кажуть, це як наркотик стає. Оце відчуття щастя через самозабуття, коли центром твого життя стає інша людина, а не ти. І ти, виявляється, від цього радий. Тобто ти радий від того, що живеш не для себе, а для іншого. Дуже часто це досить швидко проходить, але це дуже важливий досвід. Тобто десь всередині нас закладена дуже важлива вказівка. Навіть оце слово «щастя», є різні етимологічні дослідження, але один із варіантів говорить, що «счастя» – це як слов'янської мови «с частю», «з частиною». Чи щастя – це якась така категорія, яка передбачає іншого. Є достатньо глибокі і серйозні обґрунтування, якраз питання того співвідношення «я-ти». Наприклад, такий єврейський і всесвітньо відомий філософ Мартін Бубер написав цілу працю, яка називається «Я і ти», де він показує, що людина може сказати «я» тільки після того, як є «ти». Взагалі це закладено ще зі створення людини. Адам отримує досвід несамодостатності через те, що він зустрічається із живими істотами, в яких є пара, а сам бачить, що пари в нього немає. І він тоді, коли бачить Єву, каже, це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї, це є я. Так з'являється таке поняття, як альтер-его. Це інше, альтернативне я, той, через кого я себе знаходжу. І ми прагнемо цього. Так виникали різноманітні міфи про те, що людська душа поділилася на дві частини, як в давній Греції говорили, що кожен з нас шукає свою половинку, щоб назад склався пазл оцих відносин. І той пошук призводить до того, що є завжди якийсь такий момент, і часто варто його собі згадати. Якщо хтось от має дружину, чоловіка, ви прожили багато років, і я, чесно кажучи, дуже люблю запитувати людей про те, як вони познайомились, який був оцей момент, коли з'явилося це відчуття, о, це саме та людина. І що відбувається, коли люди знайомляться? Виявляється, що спочатку є просто люди, які нас оточують. Це можуть бути для хлопця дівчата, знайомі. І в якийсь момент, і це завжди є певне чудо, якась людина, вона стає виділена серед усіх. До того це була чужа чи просто знайома людина. А тут в якийсь момент вона стає центральною. І вона стає виявленою, виокремленою. І от це дуже унікальний дар від Бога, здатність людини – виявити красу іншого. І взагалі є такий принцип того, що стимулює людину вийти за межі себе. Тобто, в принципі, все богослів'я і вся вісь Євангелія говорить, що радість для людини, коли вона вийшла за межі себе, коли вона чимось залюбована. Ну, наприклад, наведемо таку ситуацію. От коли ти дивишся на якусь красу, я люблю завжди цей образ із трояндою. Наприклад, коли є дуже красивий квітник, і ми бачимо квітник, бачимо троянду, і ми нею залюбувалися. Оце теж дуже важливе слово – залюбуватися. Коли ти залюбувався чимось, то всі твої думки – твої очі, твій нюх, твій слух заполонилися красою. Тобто краса До речі, з грецької мови краса, грецької мови краса звучить як космос, тобто виявляється весь світ, це є краса певна, яка як така тебе стимулює вийти за межі себе. І от коли ти вийшов за межі себе, ти залюбувався тою красою, ти на неї дивишся і ти на ній зосереджений. І от коли ми дивимося на троянду, виявляється, що є три шляхи відповіді на цю красу. Можна подивитися на красу, побачити її і сказати: «О, як гарно! Як гарно!» І певний час полюбуватися, і потім назад повернутися в себе, розвернутися і піти далі. Можна побачити красу і подумати: «Це не просто гарно, я хотів би ще відчути аромат цієї троянди. Я хотів би її роздивитися. Я хотів би побачити кожен пелюсток, кожне відображення. Я надовше залишаюся з нею». І далі я можу дійти до ще одного висновку. Я побачив красу, і я хочу її привласнити. Я хочу нею заволодіти. І тоді я що можу зробити? Я можу зірвати троянду. І я беру цю троянду, і певний час вона дарує мені радість. І в мене з'являється відчуття, вона є моєю. Вона привласнена. Але для того, в той момент, коли я її привласнюю, я що? Я відрізаю її зв'язок із коренем. Я забираю, здавалося б, я отримую завдяки ній забуття, отримую красу, любуюся нею, але в результаті я її саму позбавляю життя. І ця троянда чахне, ця троянда врешті-решт засохне. І тоді людина що робить? Тобто, оце називається, святі отці казали так, що в людини немає жодної пристрасті, жодної отакої внутрішньої сили. Це і, наприклад, і злість, і гнів, і, наприклад, настирливість, чи заздрість, чи об'їдання, чи блуд. Всі пристрасті, вони мають в основі свою природню силу, виходу за межі себе, пошуку щастя поза собою. Але людина завжди може по-різному це реалізувати. Наприклад, краса. Краса сама по собі є добром. Але ця краса може довести до того, що ти троянду зірвеш, і вона засохне. Ти проходиш певний шлях реалізації відповіді на дарований тобі світ. І, власне, тому гріх в грецькій мові, один з перекладів гріха, звучить як амартія, не попадання в ціль. Значить, ти побачив красу, щось тебе заполонило, щось тебе притягнуло, і ти даєш відповідь. А відповідь яка? Ти зірвав, ти забрав життя. Хоча на певний час тобі здалося, що ти володієш тою трояндою. Але є ще інший підхід. Можна побачити красу, можна нею залюбуватися, і можна не зірвати троянду, а почати їй служити. Почати їй служити. І коли ти починаєш служити, ти вже бачиш, що троянда може її вколоти, що троянду треба обрізати, що за трояндою треба дивитися на той момент, коли вона її відцвітає, коли приходить зима, коли треба берегти її коріння, щоб вона знову ожила, щоб вона знову розкрилася. І тоді життя починає перетворюватися на служіння. Коли ти прозрів певну красу, коли ти нею залюбувався, коли ти її виділив, ти стаєш на шлях служіння. І тому я завжди виводжу такий принцип. Святі отці казали, що є три головні пристрасті, яким служать всі люди. Це славолюбство, сластолюбство і сріблолюбство. Через ці три головних потяги людина думає, що вона стане щасливою. Ми в основному це один одному бажаємо в дні народження. Кажемо, щоб ти був багатий, щоб ти був славний і щоб у тебе було багато задоволень, багато радості. А що пропонує нам церква? Церква нам каже, що треба вчитися в житті такого підходу. Перше – це побачити свою бідність. В чому вона полягає бідність? В тому, що ти нічого не маєш свого. Це зараз дуже гарно це видно в час війни. Мені подобаються слова, що до війни про те, що все є марнота, все дуже швидкоплинне, зазвичай думають тільки філософи. Коли починається війна – це починає розуміти навіть найпростіший із нас. Ми справді бачимо, що ми нічим не володіємо. Ми думали, що може бути моя хата, моя держава, моя робота, моє життя. Виявляється, мого нема нічого, воно може бути, може сьогодні бути, завтра бути забране. Коли я розумію, що все, що мені даровано, є не моїм, я починаю вчитися дякувати. Дякувати за те, що в мене є, за те, що в мене залишилося, чи за те, що мені ще може бути дане. Тобто я спочатку побачив бідність свою. Потім я бідність, виявляється, може тобі дарувати не обурення, а вдячність. А вдячність за маленькі речі. А після вдячності, коли людина навчилася дякувати, в неї з'являється інше прекрасне відчуття – це бажання служити. Служіння. І от якщо світ каже, шукай багатства, слави і задоволень, то Христос каже, побач свою бідність, що все тобі даровано, почни дякувати за це, а коли ти почнеш дякувати, тобі захочеться служити. І коли ти почнеш служити, ти зрозумієш, що таке щастя. Щастя через іншу. Ти прозрієш оцю красу. І от оця здатність побачити, чимось залюбуватися, вона починається перш за все із того, що люди вирішують одружуватися з кимось. Чомусь людина обирає когось, саме того, в кому вона в якийсь момент прозріла, побачила оцю особливу красу. І мені дуже подобається в такому випадку цей принцип гри, яку завжди люблять діти маленькі. Коли, наприклад, людина... Коли дитинка каже до батька, пограємо гру схованки, і вона ховається, і я часто згадую цей приклад, але мені дуже дорогий, дитинка завжди каже, я свого часу і своєю донечкою це перевірив, як дитина радіє, коли її знаходять. І вона не хоче, дитина не хоче, щоб її не знайшли. Вона сховалася, якщо ти її не знайдеш, то вона сама вийде і або скаже, дивись, я буду тут ховатися, ти мене зараз будеш шукати. Ти повинен знати, де мене знайти. І психологія каже, що людина так вчиться виявляти свою унікальність, що я є. Бо тому що я дізнаюся, що я є, коли я знайдений. Коли я знайдений. І коли ми виростаємо, якраз о той момент, що ми вирішуємо з кимось одружитися, і хтось погоджується на це з нами. Це таке чудо. Це таке чудо в цьому розрізненому світі. Поки буде шлюб, поки будуть одружуватися люди, навіть незважаючи на те, що шлюби будуть розпадатися на певному етапі. Але якщо в людей буде момент отого переживання, що я хочу з тобою бути усе життя, до тих пір ще світ буде стояти. Тому так важливо, щоб інститут сім'ї залишався. Тому що я знайдений, людина переживає в сім'ї. Коли хтось мене знайшов, людина йде на цей ризик. Вона дуже часто отримує поразку на цьому шляху. Тому що ми зустрічаємо масу історій і до війни, коли люди одружилися, а за місяць вже розлучаються. Але отой досвід, саме той, який вони пережили, його дуже варто до нього повертатися і спробувати його на усе своє життя запам'ятати. Відчуття того, що ти когось знайшов. Ти знайшов, ти розглядів, що оця людина особлива. Вона єдина, вона неповторна. У нас вибудувались якісь особливі стосунки. І коли віднайдена людина, вона починає відчувати щастя. Тобто та троянда, якою залюбувалися, чи той, хто залюбувався трояндою, це найбільше щастя. І коли людина відчула радість від того, щоб служити, це те, на чому може триматися шлюб усе життя.
Отже, тобто, а яка в такому випадку духовна складова людини має от подати цей індикатор, от так? Десь вімкнути цю зелену лампочку, що це от якраз цей процес, що потрібно. От фізично кажуть, що там метелики в животі, так, літають. А от як би це в духовному аспекті пояснити?
Ну, отут якраз є унікальність цієї події. Те, на чому ми дуже так твердо стоїмо і вважаємо, що тут не може бути от якраз відповіді того, а от як це перевірити, як це зрозуміти. Ні, от якщо ти вирішив, от я буду одружуватися з цією людиною. Людина навіть може там мати якісь сумніви, так? Але якщо ти маєш просто спробувати знайти і згадати той момент, коли ті метелики в животі, чи та якась радість, коли ти просто дивився на людину, ну я, знаєте, я, давайте скажу так, я скажу свій досвід, от, як було, наприклад, так. У мене з моєю дружиною. Я пригадую, коли ми з нею тільки познайомилися, і я їй, до речі, іноді потім розповідав вже цю історію, але ну, для мене це був такий дуже яскравий момент. Я пам'ятаю, ми з нею наше перше побачення, ми разом з нею йшли. Тоді її запросив, десь ми, на якийсь концерт ми йшли. І я пам'ятаю, вона так соромиться дивитися на мене, ми разом йдемо. І я так подивився на неї, ну і, звичайно, якби вона ще тоді носила скоби на зубах, тобто молода зовсім дівчина, соромилася цього. Я пам'ятаю, зараз моя донька, коли бачила, що хтось носить, зараз, до речі, я бачу дуже часто, вже такі, навіть є в такому старшому віці, жінки часто використовують, всі хочуть бути красивими, але вона тоді цього соромилася, я так подивився, пам'ятаю, думаю, ну, така нічого дівчина, може бути. Але да, мені дружина потім завжди це згадувала, на що я так сказав. Ну, її так розповів. Тобто, моє перше враження. Але я дуже чітко пам'ятаю, коли відбулася зустріч моєму розумінні. І я тоді точно прийняв рішення, все, це моя майбутня дружина. Ми тоді почали в саме момент, це дуже важливий. Я тому завжди кажу хлопцям-семінаристам, ви ніколи, коли спілкуєтеся з дівчиною, ми дуже часто дивимося тільки там зовні мені сподобалось чи ні. І, або там от, якісь такі критерії люди собі ставлять, дуже, дуже різні. Але коли найбільше людина прозрівається? Коли ти починаєш з нею спілкуватися. Коли ти починаєш з нею говорити. Коли ти починаєш вдивлятися. Ну, дуже гарно сказав один із філософів. Він каже, що коли з'являється любов, тоді душа закриває тіло. Душа закриває тіло. Тому спілкування. Я завжди кажу, чим побільше людина повинна спілкуватися. І тоді настає такий певний момент, коли ти бачиш, Боже, яка краса. Яка краса. А інша історія, я її також завжди розповідаю, приклад того, як можна помилятися. Це теж приклад із мого життя. Я потім, коли зустрічався зі своєю дружиною, вона навчалася в університеті культури, а там дуже багато дівчат навчається, а я навчався в семінарії. Відповідно, навчався так, що в нас одні хлопці. І тут собі уявіть, студент, який в основному цілими днями бачить одних хлопців, приходить і чекає на дівчину в університеті, де більшість дівчат. Дуже багато дівчат, дуже красивих. І я досі пам'ятаю цей момент. От два приклади для мене того, які бувають зустрічі в житті. Іде дівчина, і так, знаєте, як в фільмах, така красива. Вітер розвіває волосся. І я дивлюся, Боже, яка краса. Яка краса. І вона так іде, і так проходить. І тут в якийсь момент вона починає говорити із своїми друзями. І говорити, ну, я, чесно кажучи, більше ніколи такого, напевно, не зустрічав. Як так могло поєднатися? Красива дівчина і такий бруд, який йде із її уст. Така ну, лайлива лексика, така невихованість. І я думаю, Боже, який жах, який жах. І от коли ти починаєш розуміти, що виявляється, от людина – це надзвичайно цілісна істота. І людину треба от розгледіти, побачити. Так само, тобто, так, як ту троянду, яка може бути зовні гарна, а тут може виявитися, що вона сповнена отрути, як бувають різні квіти. І в кожного є якась своя історія. Але більшість людей раз, якщо вже хтось є в шлюбі, значить точно, якщо він сяде і подумає, буде якийсь момент того, коли ти по-справжньому бачив людину. І тут якраз починається така, якби, серйозна проблема. Проблема в тому, що ми, Царство Боже, ми його переживаємо зазвичай в цій формі існування – не постійно. Тобто, я кажу, що Царство Боже, воно якби вривається в цей світ, і воно, воно якимись найкращими такими переживаннями, найкращими моментами у нашому житті. От один філософ сказав так, що Бог – це найкраще, що було у твоєму житті. От все найкраще, все таке світле, яскраве, що ти переживав, то означає, що десь проривалося Царство Боже у твоєму житті. Mm-hmm. І от тому дуже важливо, що вдивлятися у те, якщо ти одружений, і в тебе є дружина, чи в дружини є чоловік, значить, і ти зараз дивишся на цю людину, і ти думаєш, Боже, що я в ньому знайшла, чи що я в ньому знайшов, то тобі треба обов'язково задуматися, щоб повернутися до того моменту. Тому що, виявляється, отут є ще такий один дуже важливий принцип, що людина, яка зустрілася з кимось, пережила це, вона мала якийсь один, може, дуже короткостроковий досвід. І потім далі йде життя, і людина, чим довше живе, починає, навпаки, здавалося б, замість того, щоб поглиблювати зростання в іншу людину, в красу тої людини, вона може вже дивитися більше, щораз більше, не на душу, а на якісь зовнішні характеристики. На характер, на поведінку, на тілесність. І людина може забути, людина здатна втрачати цей досвід, досвід того, що вона пережила, тої краси, якій вона хотіла служити. Тобто є такий принцип, раз ти одружився з цією дівчиною чи з цим чоловіком, ти вийшла за нього заміж, значить десь ти ту красу бачила. Що треба робити? Треба до тої краси повертатися. Треба її собі нагадувати. Треба її собі актуалізувати. Тобто людина, якщо побачила красу, в неї з'являється такий стан, який називається «живеш по відношенню до того, з ким ти живеш». Тобто та людина стала для тебе єдиною в якийсь момент, а потім людина починає помало це забувати, починає це втрачати. І тут що нам може допомогти? Виявляється, що в нас так само і з Богом є. Як часто буває, я от зараз завжди першокурсників, хлопців, які приходять навчатися в академію, я їх запитую, кажу, а як ви вирішили стати священником? В який це момент? Чи можете ви згадати, коли це було? Коли ви вирішили вступити в семінарію? І завжди дуже цікаво слухати, коли розповідають це. Виявляється, що в кожного є якась своя історія, і людина оживає. Виявляється, тоді людина була справжня. А потім йдуть роки, і дуже часто людина може стати священником. Багато речей стає такими прісними. Все здається, як сон. Хтось каже, от колись в мене були такі ідеали, було таке якесь особливе переживання, а зараз це вже воно відійшло на задній план. І виявляється, що от тоді, коли ти переживав оту радість від того, що ти виходив за межі себе, задля чогось більшого за тебе, для чогось ціннішого за тебе. Тобто, врешті-решт, радість, щастя, благо, воно завжди пов'язане із тим, що ти побачиш щось, заради чого ти готовий себе забути і чому ти готовий служити. Тобто, оце принцип того, що міняє, що надихає людину. І що в такому випадку потрібно? В такому випадку потрібна віра. Виявляється, що є певний момент віри, не тільки віри в Бога, бо ми, коли люди вінчаються, ми говоримо про те, що людина повинна вірити в те, що Бог їй допоможе. От просять у Бога віри для тих, хто вінчається, сильної віри. І мені подобається, як про це роздумує митрополит Антоній Суровський. Він каже, що у вінченні ми не просто просимо віри в Бога, а віри один в одного. Віри один в одного. Виявляється, ми маємо навчитися вірити в один одного. А що ж то таке вірити в один одного? Виявляється, що кожен із нас в стосунках із Богом переживає щось схоже. От є якийсь такий момент, коли ми найбільше відчували радість перебування із Богом. Це також дуже важливо це собі нагадувати. От наші слухачі нехай подумають, коли вам було найдобріше, найкраще із Богом? Коли ви це пробували? Може, це була якась служба, може, це було якесь паломництво, може, це була якась зустріч. Можливо, це була якась подія із вашого життя. Але до цього треба повертатися, тому що це є особливий досвід. Ну, наприклад, якщо говорити про святих отців, святі отці дуже часто казали, що благодать Божу легко отримати, але важко зберегти. І святі отці часто бувало таке, переживали Бога, якісь особливі піднесення, і потім усе решта життя йшло на те, щоб знову Бог це їм відкрив, знову це Бог повернув. Тобто ми не можемо бути весь час в стані такого піднесення, в стані бачення краси. Цей стан проходить. Але в нас є здатність повертати це, актуалізувати це. От не дарма віра називається здійснення очікуваного і впевненість в невидимому. Тобто я реалізую, я актуалізую те, що я очікував, або те, що я пережив певний час. Ну, наприклад, в того ж Антонія Суриського яскрава розповідь, коли він в 14 років переживає зустріч з Ісусом Христом, він читає Євангеліє, і в той момент в нього з'являється чітке відчуття, що перед ним стоїть Ісус, і після того він усе своє життя жив цією зустрічю. Жив цією зустрічю. І так само, коли ми в когось закохалися і вирішили з цією людиною дружитися, і потім йдуть роки дуже різні. Іноді вже щоразу такі сповнені якоїсь сухості цього життя, якоїсь банальності цього життя, то дуже важливо мати віру і нагадування. Дивитися на цю людину і подумати, стоп, колись же я щось в цій людині таке побачив, то те, що я зараз не можу побачити, можливо, пов'язано з тим, що я забуваю, я щось в мені починає відмирати з точки зору того служіння красі. І коли людина от вміє це нагадувати, ну, в психології це іноді кажуть, передивитися фото із весілля, згадати, як ми познайомилися, згадати, а що ж мені так сильно сподобалося тоді, чим я так був зачарований в цій людині. А потім так, потім я побачу багато недоліків. Але суть в тому, що Бог на нас так дивиться. Розумієте, оце велика радість того, що Бог на нас дивиться, як той жених на свою невісту. Він дивиться так, що він бачить, перш за все, в нас той корінь людини. Він відкидає всі нашарування життя, наші помилки, наші неточності, наші непопадання у ціль. А Бог каже, ти цінний, бо ти є той, хто ти є, той, який ти є, той, хто є поза всіма природніми якимись характеристиками. І виявляється, і ми маємо цю здатність, бо якщо б ми її не мали, то люди б не одружувались. Люди б не могли ніяк визначити і ідентифікувати той, хто для них важливий. І в такий момент, коли тобі здається, що стоп, та людина, вона, ні, це вже не та людина, з якою я там одружувався і тому подібне, то варто собі нагадувати, ні, те, що я колись побачив, от каже Антоній Суровський, кажи собі, те, що я колись побачив, воно більш істинне, більш справжнє, чим той факт того, що я зараз не можу побачити.
Тобто, отже, я пропоную зупинитися, можливо, завершити думку і таке вже далі перейти до запитань, і таким чином ми розділимо цю тему на двоє, я так розумію, так, бо ще інформації є багато. Залишається 40 хвилин.
Добре, тоді я підсумую те, що ми сьогодні сказали. Отже, друзі, все починається із унікальних зустрічей. Кожна зустріч є унікальна. Кожна історія вашого життя, того, як ви зустріли свою половинку, як ви вирішили з нею дружитися, завжди пам'ятайте, раз ви з цією людиною дружилися, значить, напевно, точно ми можемо сказати, що ця зустріч була унікальною, і ви там щось побачили в цій людині, щось справжнє. Далі дуже важливо вам про ту справжність собі нагадувати, її берегти. І останнє, що дуже важливо запам'ятати, те, що ми сказали. Ми просимо у Бога під час свінчення не тільки віри у нього, а віри один в одного. Віра передбачає актуалізацію того бачення, яке було на початку, в тому житті, який я зараз. Коли якщо мені зараз важко, я кажу, що я вже не люблю цю людину, або щось мені не виходить в ній, як я можу допомогти собі знаходити сили боротися за сім'ю, боротися за ту людину, яку мені дав Бог як дар, тому що я її обрав. Згадуючи, повертаючись, пробуючи опертися вірою своєю в ту людину, що раз я її прозрів, значить в мене є всі шанси бачити красу в ній, незважаючи ні на що. Ось що важливо на сьогодні нам запам'ятати.
Ірей Петро Лопатинський, священик Православної Церкви України, зараз в ефірі Радіо Марія, в програмі «Наближаючись до православ'я». Ми говоримо на тему «Життя в розлуці. Християнський погляд». Якщо нас слухають ті, хто хоче зателефонувати до студії Радіо Марія, то саме зараз час для того, щоб це зробити. Телефонуйте до нас, телефонуйте нам на студійні номери. Отже, будьте уважні, їх перераховується, як київська студія. 044-577-56-45, 577-56-46. Далі мобільні номери 098-650-18-60. 093-272-0745. Можна писати, тільки писати на Viber 066-563-0724. Ми за мить почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я Православної Церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Очевидно, що розлука в певному контексті приносить біль для подружжя, якщо воно вже укладене. Але, тим не менш, в деяких моментах розлука також має якісь певні позитивні відгуки, і про це кажуть психологи. Принаймні, якщо подружжя звертається, або ще навіть не подружжя, просто хлопець з дівчиною, в яких через щось виникла криза, деколи психолог каже, що потрібно пожити в сепарації, якщо вони живуть спільно вже. Ось. І питання тут також про те, чому саме от сепарація може вилікувати. Давайте все-таки про подружжя, тому що якось некоректно говорити на християнському радіо про співжиття до шлюбу. Так, тому зупинимося на цьому. Отже, давайте це запитання моє притримаємо. До нас зателефонував слухач. Перше дамо відповідь на запитання слухача, а далі вже постараємося прокоментувати те, що я сказав. Слава Ісусу Христу! В ефірі вже дзвінок звучить. Вимкніть радіоприймача і будемо вас слухати. Будь ласка, вимкніть радіоприймача. Так, я знімаю цей дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви є з нами. Будь ласка, говоріть.
Навіки слава. А скажіть, будь ласка, от є такі історії, значить, якщо донька зустрічається так з хлопцем, і мама цієї доньки, що там риси характеру, як ви розказували, як він спілкується, як він поводить. І мама досі розказує, що це не риси характеру не дуже, особливо якщо, наприклад, мама і донька віруючі, так? Але вона не вмішується, і донька виходить замуж, коли вже донька народила двох дітей, вже побачила, що характер чоловіка, вона тоді мамі каже: «Мама, навіщо ти мені дозволила вийти за нього заміж?» От як у християнській мама не повинна? Як вона може дозволяти чи не дозволяти? Дякую.
Угу. Тобто, чи повинна мама реагувати ще до шлюбу на якісь певні свої зауваження?
Знаєте, це дуже таке непросте, є просте питання.
Але практичне, давайте.
Так, і дуже практичне. Насправді, Євангеліє надзвичайно чітке в цьому відношенні. Я вважаю, що сама така хороша відповідь на це питання – це притча про блудного сина. І є така чудова книга італійського педагога Франко Німбріні. Вона називається «От отця к сину», російською мовою вона ця книга, видана «Від батька до сина». І він там дуже гарно дає інтерпретацію цієї притчі. Він каже, що це надзвичайно, з точки зору педагогіки світу цього, антипедагогічна притча, тому що батько врешті-решт дозволяє синові робити помилки. І найголовніше, що він робить, він дає синові досвід того, що він буде їх любити, незважаючи ні на що, навіть і після помилок. Ти можеш завжди повернутися, я завжди тебе підтримаю. І коли ми кажемо, коли донька каже матері: «Мамо, чому ти мене тоді не зупинила?», ну ми насправді теж дуже часто так кажемо Богові: «Боже, а де ти був, коли я робив помилки?». Ну, тобто Господь дозволяє нам робити помилки. Господь дорожить нашою свободою, ну і тому ми бачимо те, що бачимо в цьому світі. Світ достатньо в такому жахливому стані, я б сказав, і черговий раз ми це пересвідчуємося, що люди як робили помилки, так і роблять, і жахіття один з одним роблять, і Бог це дозволяє. Бог це дозволяє, тому що Бог не може нас примусити, не хоче, перш за все. Може, але не хоче нас примусити бути не тим, яким ми є. Він дає можливість нам робити помилки, дає можливість нам себе реалізовувати. Тому ми з своєї сторони, так само, як і Бог, він пробує нам робити якісь підказки. Бо ми іноді можемо бачити, що от в житті в нас був вибір, або щось вказувало, що не треба було цього робити. Ну, ми зробили своє рішення, ми взяли на себе відповідальність. Тому я вважаю, що матір, батько, коли бачить, що дитина зустрічається з тим, хто їм не подобається, але ж є історії, маса історій, коли батькам не, а так майже завжди, якщо чесно, бо всі ми вважаємо своїх дітей найкращими і вважаємо своїх дітей настільки чудовими, що біля них має бути якийсь ідеал. І майже жоден хлопець не буде достойний до кінця моєї доньки чи мого сина. І тому це одвічна проблема. І приклад Господа показує, що людина має право на своє рішення. Ми можемо щось підказати, сказати свою думку, висловити її, але не можемо заборонити, не дати. І навіть ціною того, що людина потім буде розплачуватися за свою помилку. Але це її життя. Бог нас відпускає, батько відпускає блудного сина, і ми маємо давати можливість вибору своїй дитині. Коли дитина нам каже: «А чого ж ти мене не зупинила?», то ми повинні сказати, що тому що я тебе люблю, тому що я дорожу твоєю свободою більше, ніж своїми побажаннями щодо того, як ти маєш жити. А далі сказати: раз ти вже з своїм чоловіком одружилася, раз ти все-таки в ньому, ти ж тоді щось бачила, оця передача сьогодні наша присвячена чому? Тому, щоб раз хтось в когось закохався і вирішив з ним одружитися, значить він може з точки зору християнства ту людину провести крізь усе своє життя і допомогти їй досягнути Царства Небесного. Бо ти щось там побачив, значить ти можеш до цього повернутися, ти можеш це розкрити, але це хрест, це цілий хрест є, так?
Мені здається, знаєте, що тут важливо також звернути увагу на те, наскільки близькі стосунки у мами і доньки, це перше. І наступне, це те, що донька каже: «Чого ти мене не зупинила?», це, як на мою думку, це перекладення відповідальності на плечі мами за свою помилку.
Так.
От пересолила борщ.
Ми так і з Богом хочемо, так. Боже, чому ж ти не...
Добре, отже, йдемо далі, в нас є дзвінки, то я хочу, щоб всі мали можливість вийти в ефір. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Богу.
Так, кажіть, говоріть.
Отець Петро, дякуємо від всіх слухачів з вашим обранням у священство. В добрий час, дай вам Боже здоров'я. І передавайте поклон своїй дружині і дочці. І все упереджуйте, щоб нічого у вас не...
Спасибі.
Це тільки в любові. І справляйте самі себе. І всіх там свою сім'ю. Все.
Дякую, пані Лідія. Дай Боже вам здоров'я. Так, наступний слухач не дочекався. На жаль, якщо хочете, ще є така можливість передзвонити. Добре, тоді перейдемо до мого запитання. Отже, ще раз пригадую його. Тобто, в яких випадках розлука може лікувати стосунки? Дзвінок надійшов, тому з увагою також на те, що нас чекають виходи в ефір.
Ну, головна моя теза є в тому, що якщо люди зустрілися, якщо люди мають опору певну, ото є радості служіння іншому, то вони можуть пройти усе. Я постараюся це показати на прикладі людей, які це робили, які дійсно достойні того, що ми про це поговорили. Тому взагалі все в нашому житті може бути нам на користь, якщо воно спрямоване до поглиблення служіння. Тобто отого третього, про що я говорю. Коли ми побачили бідність, почали дякувати і почали служити. Тому, якщо це допоможе, якщо ми все продовжуємо служити один одному, продовжуємо бачити своє життя відносно до людини, яку я люблю, навіть коли фізично вона не тут, тоді це може дуже багато, дуже сильно збагатити нас.
Добре, дякую, отче. Наступний слухач, прошу вас відгукніться, будь ласка, ваше ім'я. Будь ласка, той, хто зателефонував, відгукніться. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава нам.
Я вітаю вас, пане Максиме, і вас, чесний отче. У мене таке запитання до вас. Я живу зараз на Тернопільщині, це Мирослава Тернопільщина. Угу. Тут шлюб дають і кладуть руки на Євангелію при шлюбі. Я жила 25 років на Хмельниччині. Там п'ють молоді при шлюбі вино з келиха. Скажіть мені, будь ласка, де правильніше? Бо мені здається, що дуже страшно класти руку на Євангелію, а тут потім роздушатися.
Добре, дякую, пані Мирославо. Отче, ну от про це вже більше обрядовість, ніж таїнственна, тобто тайни шлюбу. Але я думаю, що, можливо, тут наша слухачка підсумувала таким важливим, так що...
Ну, я, користуючись якраз нагодою, нагадую нашим слухачам, що ми свого часу з Максимом записали такий великий цикл розбору таїнств православної церкви. І таїнство шлюбу ми також дуже детально розглядали. І всі ці моменти ми обговорювали. Тому правильніше чи неправильніше тут... Ми не можемо якісь однозначні ставити такі штампи, тому що в требнику є все за порядком і є можливість і використовувати так звану клятву і не використовувати. Тут вже суто в
ні, різних... Отже, пані Мирослава, вона сконцентрувала свою увагу, так як я зрозумів, на те, що от покладення руки на Євангелія, воно підсилює відповідальність в випадку розлучень. Розумієте? Тобто вона каже, що це набагато страшніше.
Підсилює, я згоден, що підсилює, але все ж таки є таке поняття, як найголовніше в таїнстві – це не клятва, а в таїнстві найголовніше – так звана формула – це коли Господи Боже нас славою і честю вінчає їх. Тобто це найголовніше в таїнстві, Господь має нам допомогти, нас втримати, на нього ми опираємося. Ми для того, щоб поклястися один одному, ми можемо розписатися в ЗАГСі, і там теж дають обіцянку один одному. А таїнство покликане, перш за все, оця клятва – це все-таки пізніша вставка. Вона досить гарно виглядає, і вона, може, дійсно має емоційну складову. Але з точки зору таїнства, найголовніша складова – це дія Господа. І, власне, заклик або звернення до Бога допомагати цей шлюб тримати. Тому я б не надавав цьому якогось такого містичного значення чи врешті-решт якогось магічного значення. Коли людина говорить цю клятву, так, це традиційно так виникло, але це не ключове в цьому таїнстві. І тому, на жаль, навіть і після цієї клятви люди розлучаються. Але емоційно, так, я зустрічав багатьох людей, які дійсно розуміли відповідальність того, що вони сказали під час таїнства вінчення. Тому я особисто, коли вінчався, ми на таїнстві вінчення використовували це, ті священики, які нас вінчали. Я знаю, що на Київщині часто не використовують, але я не можу сказати, що це є обов'язкова річ. Це справді вже вільно.
Отже,
клятву на всякий випадок, бо ще можемо розлучитися. Ну, я вважаю, що це... Тобто є таке серйозне вінчення, а є напівсерйозне вінчення. То я справді зустрічав випадки, коли є люди напівсерйозне вінчення, це без клятви. Я вважаю, що це безумство.
Тобто,
тому треба серйозно ставитися взагалі до вінчення. і до тієї відповідальності, яку ми на себе беремо, незалежно від того, чи там клятву ми використовували чи ні.
Угу. Отже, питання ще розлуки або цієї розлученості. Дійсно, отже, ви розпочали власне програму сьогодні тим, що велика кількість українок сьогодні є за кордоном, чоловіки через зрозумілі причини не можуть їхати туди. Жінки або ж не приїжджають зовсім, або рідко приїжджають тут, щоб зустрітися з своїми чоловіками. Це частіше фінансове питання. От знаю багато таких, які не пересікають кордон України тільки через те, щоб не втратити статус біженця, бо біженцям виплачують якісь певні також фінансові допомоги. Ось, і це сприяє тепер великій кількості розлучень. Ну, на фоні, можливо, загальної картини розлучень до розлучень в сенсі розірвання шлюбів. В загальній картині, можливо, до великої війни воно там не сильно вирізняється, але тим не менше, якщо тут йдеться про 2-3% збільшення, то ця тенденція чим раз то буде посилюватися, тому що війна триває. І все більше і більше українок виїжджають, тобто кількість тих, хто повертається, не збільшується, вона є однаковою, а тих, хто виїздить за межі України, вона збільшується. Таким чином, число самотніх чоловіків, які є в одруженому стані, збільшується, і відповідно, що жінок, за якими чоловік не пильнує там за кордоном, також збільшується. І я вже знаю певну тенденцію, коли звідти з-за кордону приходять листи про розлучення, з проханням про розлучення. Ось, і наскільки ця тенденція може страхати наше християнське середовище, отже, в перспективі?
Ну, я б сказав, це є причина того, що я вважаю, що ми про це будемо говорити. Ще одну передачу присвятимо. Я запрошую наших слухачів. Розкажіть своїм знайомим, можливо, в когось вже є така ситуація, і хтось не знає, що робити. І він все-таки хоче спробувати дати відповідь не тільки психологічну, а з точки зору церкви, християнства. Як же пережити розлуку? Чи обов'язково, якщо ваша сім'я християнська, і ви християнин чоловік, чи християнин жінка, значить, що якщо я жінка християнка, то я обов'язково маю бути своїм чоловіком в Україні, навіть якщо є небезпека для мого життя і для моїх дітей. Я знаю, так іноді жінки мислять, бо це хай там невіруючі десь тікають, а ми от віруючі, ми не боїмося нічого, нас Бог збереже. Я хотів, щоб ми про це поговорили, це розібрали. А що ж нам підказує церква, що ж нам підказують християни, які були до нас, які таке переживали? Виявляється, такі ситуації були, коли християнські сім'ї були не разом і проходили цей шлях, і врешті-решт все-таки зберігали віру і зберігали свою сім'ю. Тому ми сьогодні розпочали із того, що давайте почнемо із того, нехай кожен із нас, в кого є сім'я, сяде і подумає, а чого ж я полюбила цього чоловіка, а чого ж я полюбив цю жінку? І почне відштовхуватись від цього. Виявляється, що десь була якась краса, десь є якась цінність, яку мені дав Бог. Я когось виділив у цьому світі. І ця унікальна зустріч залишиться зі мною назавжди. А далі будемо пробувати це розвивати і в контексті того, що мені з тим робити, якщо вже зустріч відбулася, частина життя прожита, а тут раз і ми опинилися за сотні кілометрів один від одного. Що ми можемо з цього взяти? Як ми можемо на основі цього рухатись далі? І за що врешті-решт дякувати і чому продовжувати служити?
Ну, спасибі, отче Петре, дякую. Тоді чекаємо з нетерпінням вже наступної нашої програми, наступної середи о 14:00. Знову ж таки, ефір програми «Наближаючись до православ'я». Ми продовжимо говорити про життя в розлуці, християнський погляд на це. А зараз вам просто скажу дякую. Вели ефір Максим Простопів, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу!